Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kita pada malam hari ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah dirahmati oleh Allah, marilah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Selawat dan salam kita haturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-35, yaitu haqquz zauji 'alal mar'ah. Az-zauj. Zauj di sini artinya adalah suami. Jadi hak suami atas istri. Di mar'ah di sini artinya adalah istri. Maksudnya adalah kewajiban istri terhadap suami. Makanya haqquz zauj 'alal mar'ah. Di dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Ar-rijalu, ar-rijal jamak dari rajul. Rajul jamaknya rijal. Jadi laki-laki qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa ini kita sering menerjemahkannya adalah sebagai pelindung, penolong, atau yang bertanggung jawab terhadap kaum wanita, ini adalah istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, sebabkan Allah telah melebihkan sebahagian akan sebahagian. Karena suami itu dilebihkan oleh Allah, karena dia sebagai seorang suami. Wabima anfaqu min amwalihim, dan juga disebabkan dengan mereka menginfakkan dari harta mereka. Di kewajiban memberi nafkah itu dipikulkan kepada suami. As-salihatu, maka wanita-wanita yang saleh, qanitatun, wanita-wanita yang patuh, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, itu yang mampu menjaga dirinya jika suaminya tidak di sampingnya dengan apa yang telah Allah jaga dia. Jadi ini sebagai landasan daripada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dan kalau kita lihat dalam beberapa hadis, pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih. Kalau terjemahan letter late-nya, apabila memanggil seorang laki-laki, maksudnya suami, atas istrinya ila firasyihi. Firasy itu tempat tidur. Firasy. Di mana kalau memanggil tempat tidur, ngobrol-ngobrol saja atau ada hal yang lain. Yang tahu adalah orang telah keluarga. Yang masih muda-muda, tinggal menduga-duga saja. Falam ta'tihi, maka dia tidak memenuhinya. Di panggilan suami itu mengajak ke tempat tidur itu tidak dipenuhi oleh istrinya. Fabata, bata itu artinya semalaman. Qatman 'alaiha, suaminya itu marah atasnya. La'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat melaknat si istri tadi sampai subuh. Dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kemudian dalam riwayat yang lain, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zaujiha, apabila seorang istri tidur pisah ranjang dengan suaminya, dipisah ranjang itu karena dia enggak mau. La'anatsha al-malaikatu, malaikat akan melaknatnya hatta sampai tusbih di waktu pagi. Ini sudah dua hadis ya. Kemudian hadis yang ketiga yang masih senada. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallam, walladzi nafsi biadihi, demi diriku di tangannya. Maksudnya Rasul itu bersumpah ya dengan nama Allah, tapi Rasulullah menggunakan redaksi walladzi nafsi biadihi. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah itu dengan menggunakan tiga kata. Wallahi, billahi, tallahi. Tapi kita mengartikannya demi Allah. Kalau Nabi, walladzi nafsi biadihi. Ma min rajulin, tiadalah seseorang laki-laki, maksudnya di sini adalah suami, yad'u imro'atahu ila firasyihi, dia mengajak istrinya ke tempat tidurnya. Fata'ba 'alaihi, maka istrinya itu enggan. Ya, enggan. 'Alaihi, memenuhi panggilan suaminya itu. Di bahasa kita enggak mood. Mood. Jadi dia enggak mood gitu kan, jadi enggan. Illa kana alladzi fis sama, melainkan adalah yang di langit. Maksudnya tadi para malaikat, sakhitan alaiha, marah atas si wanita atau istri tersebut, hatta yardo anha, sampai suaminya ridho. Jadi di sini masih ada peluang, kalau istri itu tidak mau diajak oleh suaminya, buat suaminya itu senang dengan cara yang lain. Sehingga bagi dia tidak ada masalah. Jadi kalau suami itu ridho saja, ya, dengan cara istri menolak kemauan suaminya, enggak ada masalah. Ya. Jadi ini yang bisa diambil di dalam hadis ini, pertama adalah wujub ta'ati zaujah li zaujiha. Jadi kewajiban taatnya seorang istri kepada suaminya. Apabila suaminya itu mengajaknya untuk bergaul suami istri. Ya, ini kita mengartikan da'aha li firasyihi itu untuk pergaulan suami istri. Jadi kalau ada seorang istri yang menolak kemauan suaminya, maka sang istri itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Tapi tentu di sini yang perlu juga kita garis bawahi, seorang suami yang baik itu adalah, kan dalam hadis yang sebelumnya pernah kita sampaikan, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqo. Yang baik akhlaknya. Wa khiyarukum, sebaik-baik kamu, khiyarukum linisaihim. Orang yang baik kepada istrinya. Artinya begini, ketika sang istri itu menolak kemauan suaminya, mungkin karena lelah, mungkin karena kurang sehat, miskin karena berbagai macam alasan-alasan yang syar'i lah yang bahasa kitanya, tentu suami yang baik akan bisa memahaminya. Ya, dia tidak menggunakan hadis ini sebagai ya apa namanya agar istrinya patuh gitu. Ya, mama kalau tidak mau terima ajakan papa, semalaman akan dilaknat oleh malaikat. Jadi jangan diancam. Ya, kalau dia itu keadaannya kurang sehat misalnya begitu. Ya perlu ada saling paham memahami. Ya, tapi di sini maksudnya adalah begitulah apa namanya hak suami itu terhadap istrinya. Ya, sampai kalau dia tidak mau memenuhi apa yang menjadi keinginan suaminya itu, ya, karena enggan, ya, karena tidak mau, maka dia akan menjadi seorang istri yang dilaknat oleh malaikat, artinya dia berdosa. Kemudian yang kedua adalah yambagi 'alal mar'ah i'anata zauj 'ala hifdhi dinihi. Jadi seharusnya seorang istri itu ya menolong suaminya untuk menjaga agamanya. Karena ada juga munculnya masalah rumah tangga itu karena apa? Karena di rumah dia tidak dihormati, tidak dihargai. Akhirnya apa? Rumahnya yang lapang, yang luas, yang terang benderang ditinggalkan pergi ke tempat yang remang-remang, yang penuh dengan suara-suara, ya, ya perginya namanya tempat tersebut diskotik, ya. Nah itu kenapa tak nyaman di rumah? Nah di sini seorang istri yang solihah itu kata Nabi dalam hadis yang lain, jadi indikasi wanita solihah itu adalah idza nazartaha asarratka. Kalau engkau memandangnya, hatimu menjadi gembira. Berarti kan dari sisi istri harus melakukan penampilan yang membuat suaminya senang. Ya, suaminya senang begitu. Jangan sampai ada istri di rumah pakai daster yang lusuh, tapi begitu datang tukang sayur, sayur-sayur ada ganti, pakaian yang bagus, nah itu jangan sampai begitu. Ya. Jadi untuk orang lain, dia berdandan, tapi untuk suaminya, dia tidak berusaha untuk menarik hati suaminya. Jadi, iza nazartaha asaratka. Iza amartaha atau atska. Kalau engkau minta tolong kepada dia, dia akan segera memenuhinya. Ya. Kan kalau suami datang itu kan, biasanya kan ditanya, ya. Atau suaminya yang minta, ya, mama, papa pengen kopi. Si mamanya, tuh pojok sana tuh, sendiri. Atau misalnya, panggil si bibi. Bi, tuh bapak minta kopi itu. Ya, jadi kalau begitu terus-terusan, istri ini nanti akan kecele bahasa kitanya. Waktu di surga nanti, si bapak kok didampingi si bibi gitu. Nah itu kalau diserahin semua ya di bibi. Jadi harus ada yang memang dilakukan oleh. Jadi ini hadis yang berkaitan dengan kewajiban seorang istri terhadap suami. Nah kemudian di dalam pemahaman hadis ini, kemampuan seseorang suami menahan diri dari keinginan hubungan suami istri itu lemah. Artinya lebih kuat dorongannya ketimbang istri berkaitan dengan dorongan syahwatnya. Ya, jadi biasanya yang artinya kalau di sini kan yang mengajak duluan kan suami. Ya bukan istri gitu. Walaupun satu-satu kadang-kadang ada istri juga. Ya, tapi secara umum yang membutuhkan ya istri itu adalah suami. Nah kemudian malaikat mendoakan ya mendoakan, tapi doanya doa yang kalau tad'u ala itu doa untuk negatif ya, tad'u ala ahli maksiyah madamu fiha ya, wa doa ul malaikah makbulun ya min khairin au syarrin. Jadi doa malaikat itu makbul. Kan ada juga hadis di pagi hari ketika dua malaikat yang selalu berdoa itu, Allahumma ti munfikan khulafa. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak. Itu doanya doa yang positif. Tapi kan ada juga doa yang malaikat yang satu lagi, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang tidak mau berinfak. Jadi malaikat juga berdoa. Nah, bukankah malaikat juga mendoakan ya orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah? Ya. Jadi artinya malaikat juga ada yang ditugaskan untuk mendoakan. Nah, ini berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan kewajiban terhadap suami ya. Kemudian hadis yang berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, jadi masih dalam riwayat dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallam la yahillu limra'atin, tidak halal, tidak boleh ya seseorang wanita, tapi wanita ini statusnya yang jadi istri ya, wanita yang satu jadi istri, antasuma wa zaujuha syahidun illa biizni, bahwa si istri ini puasa, tapi puasanya maksudnya puasa sunat, bukan puasa Ramadan ya. Antasuma puasa sunnah wa zaujuha syahidun, dan sementara suaminya itu ada di rumah syahidun, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau misalnya seorang istri mau puasa Senin Kemis ya, suaminya di rumah ya, lalu dia harus minta izin sama suaminya ya, mas aku mau puasa ya. Kenapa? Karena bisa saja seseorang suami itu siang-siang mungkin tergoda ya pandangan matanya, lalu buru-buru pulang sementara istrinya puasa. Nah, begitu kan. Jadi kalau istrinya puasa kan berarti dia tidak bisa memenuhi nanti keinginan suaminya. Jadi sampai puasa sunat pun seorang istri pun minta izin kepada suaminya. Wala ta'zana fi baiti illa biizni, dan tidak diizinkan seseorang masuk ke rumah itu kecuali dengan izin suaminya. Begitu juga ketika ada tamu yang datang, maka istri ini pun harus bertanya kepada suaminya, Pak ini ada tamu nih, ya mau datang ke rumah. Apalagi zaman sekarang ini kan tamu biasanya memberitahu, ya beritahu bahwasanya dia akan datang. Ya, tapi ada tamu yang memberitahu yang akan datang yang biasanya tidak ditolak oleh Sayyidul Bait, itu kalau tamu itu mengatakan di depan rumah itu paket, paket, nggak ada yang nolak itu, ya langsung keluar. Ya. Jadi ada juga tamu yang memang ditunggu-tunggu kedatangannya. Itu hadis yang berikutnya. Jadi di sini sahnya puasa seorang istri, puasa sunnah, itu terkait dengan izin suaminya. Ya. Nah kemudian juga yang kedua, tidak boleh seorang istri mempersilahkan laki-laki atau seseorang yang suaminya tidak ridho kalau orang itu datang. Ya, jadi boleh ya seorang istri menerima tamu yang suaminya tidak suka kalau tamu itu datang. Kemudian hadis yang berikutnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in. Kullukum artinya masing-masing kamu sekalian itu adalah ra'in. Ra'in itu artinya adalah orang yang dipikulkan kepadanya tanggung jawab. Makanya sering kita mengartikan ra'in itu sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin. Kalau yang dipimpin namanya ra'iyah, rakyat. Nah, sudah menjadi bahasa kita kan rakyat, ya. Ra'in. Nah, kullukum ra'in, setiap kamu itu adalah ra'in. Adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti adalah pemimpin di mana dia punya tanggung jawab untuk memimpin. Nah, kemudian dijelaskan di sini oleh Rasulullah, dirinci pengertian ra'in di sini ternyata luas. Yang pertama adalah pengertiannya adalah al-amiru. Ya, al-amiru ra'in. Amir. Amir itu maksudnya adalah orang yang diangkat menjadi kepala, ya, apakah kepala desa, kepala kecamatan, kabupaten, negara, itu namanya amir. Ya, tergantung nanti di mana kewajiban dan tanggung jawabnya itu. Dia wal amiru ra'in. Amir itu adalah ra'in. Artinya nanti dia akan diminta tanggung jawaban terhadap pemimpinnya. War rajulu ra'in ala ahli baitih. Seorang laki-laki juga menjadi pemimpin atas ahli keluarganya. Maksudnya di sini suami. Kalau suami tentu ada istrinya, ada anaknya, ya. Atau mungkin ada orang tuanya yang sudah sepuh misalnya, di bawah tanggung jawabnya. Nah, itu nanti akan diminta pertanggung jawaban. War rajulu ra'in ala ahli baiti. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Jadi seorang istri pun juga adalah pemimpin, ya, atas rumah suaminya, ya, dan anaknya. Jadi ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Di sini sebetulnya terkandung juga satu kewajiban suami untuk menyiapkan rumah untuk istri dan anak-anak. Ya, menyiapkan rumah untuk istri dan anak itu ada kewajiban suami. Ya, kewajiban suami. Ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Tapi kalau bapak pergi ke Sumatera Barat, ya, di beberapa tempat itu ditulis nama pemilik rumah. Depan itu nama rumah, ada rumah, nanti ditulis namanya. Siapa namanya? Biasa nama perempuan, ibu-ibu. Samsimar, Samsinar, ya. Karena di sana dulu itu tradisinya adalah laki-laki itu datang ke rumah wanita, ya, membawa pakaian-pakaiannya. Ya, jadi tinggalnya di rumah istrinya. Makanya kalau dia mau berpisah dengan istrinya, mikir-mikir dulu, mau tidur di mana nanti. Ya, kalau di kita di sini kan laki-laki, ya. Aku pulangkan kamu nanti, ya, kan gitu kan. Kalau di sana mau pulang kemana? Ya, pulang ke surau. Ya, tidur di surau. Nah, rumah-rumah istrinya. Jadi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi, dan anak dari suami itu. Fa kullukum ra'in. Nah, kemudian kesimpulannya adalah fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Jadi masing-masing Anda itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab dalam kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, ya, pemimpin yang diangkat oleh masyarakat, dan kemudian ada juga pemimpin yang diangkat dalam skop yang lebih kecil, yaitu keluarga. Itu adalah baik suami, baik istri, itu juga adalah pemimpin. Artinya dia mendapatkan amanat, ya, dan amanat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya itu kenapa? Karena rumah tangga itu kan termasuk di antara ibadah. Ya. Ibadah di mana ketika seseorang itu memperlakukan pasangannya dengan baik, maka itu adalah ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti akan ada hadis, ya. Jadi nanti setelah ini ada hadis di mana seseorang istri itu masuk surga, kenapa? Karena suaminya ridho terhadapnya. Ya. Kita lihat lagi hadis yang berikutnya. Tapi ini masih suami, masih tanggung jawab apa hak suami, ya. Nanti hak istri juga ada setelah ini. Ibu-ibu jangan kok kayaknya kok sepertinya ibu-ibu aja nih yang harus patuh sama suami, ya. Nanti ada. Jadi dia berimbang, ya. Jadi Islam itu berimbang. An Abi An Ubay, ya. Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala idza da'a rajulu zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Ini masih kaitan dengan suami istri tadi, ya. Apabila seorang suami memanggil atau mengajak istrinya untuk kebutuhan, ya, maksudnya kebutuhan biologisnya gitu, ya, maka hendaklah istri itu mendatanginya sekalipun dia di dapur. Bayangkan itu, ya. Nah, tanur itu maksudnya dia lagi membuat roti untuk suaminya, tapi tiba-tiba suaminya panggil gitu, ya. Padahal masakan belum masak. Nah, itu pun juga menggambarkan tentang kewajiban istri itu memang ya harus memenuhi apa yang menjadi keinginan istrinya. Sampai begini Rasulullah mengungkapkannya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin." Seandainya nih, seandainya bolehlah aku menyuruh seseorang ya untuk sujud kepada seseorang. Ya. Tapi kan ini kan tidak boleh kan sebetulnya, tapi ini kan menggambarkan tentang hak suami terhadap istrinya itu. Lau kuntu amiran, seandainya aku bolehlah memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, ya, la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, ini sujud ya. Kalau kita kan sungkem itu enggak sujud. Ya, ini masih boleh lah kalau sungkeman, tapi yang boleh sujud. Ya, balik kepada kuburan itu enggak boleh. Jadi sujud itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi sujud, ini kata-katanya sujud. Kalau sujud itu adalah jidat itu sampai ke tanah, itu namanya sujud. Ya. Kalau ruku kan tidak. Nah, jadi kalau kita sungkeman itu ya itu masih di lutut ya, bukan di kaki gitu. Ya, jadi enggak boleh sujud, hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan boleh lah akan begitu kan. Maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menggambarkan tentang beratnya ya tanggung jawab suami sebetulnya kepada istri. Karena nanti akan ada tanggung jawab suami itu luar biasa beratnya terhadap istri. Ya, dia tidak boleh melukai perasaannya, tidak boleh melukai fisiknya. Dia harus membuat dia bahagia. Akan begitu kan nanti pada bab berikutnya. Ini fokus pada istri dulu. Nah, di sini hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW, ayyumamra'atin matat. Ya, ayyumamra'atin matat. Siapa saja wanita yang meninggal. Ini meninggal ya. Wa zaujuha anha radin, dan suaminya ridho kepadanya, dakhalatil jannah, maka istri itu masuk surga. Tapi jangan Bapak artikan begini. Aduh, alhamdulillah akhirnya dia mati juga. Jangan. Bukan gitu maksudnya. Bukan ridho dalam pengertian dia senang istrinya meninggal, bukan. Iya. Jadi dalam keadaan dia bergaul rumah tangga itu, senang dia dengan istrinya itu memperlakukannya dengan baik. Lalu kemudian istri itu meninggal. Nah, itu maksudnya. Bukan dia ridho istrinya meninggal itu bukan. Bukan meridho itu maksudnya. Maksudnya di dalam pergaulan kehidupan suami istri itu, sang suami ini merasa puas hati dengan layanan istrinya. Lalu tiba-tiba istrinya meninggal. Nah, gitu maksudnya. Nah, istri masuk surga. Ya. Jangan diartikan salah arti nanti ini. Kalau ada yang salah arti kan, siapa saja wanita istri meninggal, suaminya senang dari itu, istrinya meninggal gitu kan. Nah, bukan itu maksudnya. Ya. Ya. Jadi maksudnya itu adalah suami itu diperlakukan oleh istrinya itu dengan perlakuan yang baik. Ya, sehingga dia senang gitu. Dia ridho gitu maksudnya. Lalu kemudian dia meninggal. Ya. Dia meninggal sedih lah, ya, istri suaminya begitu kan. Ya, siapa suami yang tidak sedih ditinggal oleh istrinya? Kali kalau sudah sampai berpuluh tahun gitu kan, 25 tahun, 50 tahun, bahkan ada 60 tahun. Nah, lalu kemudian di sini untuk mendukung hadis ini, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita, seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya kewajibannya kepada Allah, dia laksanakan dengan baik. Wa shamat syahroha. Dia puasa bulan Ramadan. Ya, puasa wajib maksudnya. Wa hasunat farjaha. Dia jaga kehormatan dirinya. Ya. Maksud menjaga kehormatan dirinya itu adalah dia tidak biarkan dirinya itu ya disentuh oleh laki-laki lain. Ya, itu maksudnya menjaga kehormatan, ya, kehormatan dirinya. Ya. Walaupun di sini disebut farjaha itu yang paling fatalnya itu. Ya, mungkin perselingkuhan maksudnya begitu. Tapi di sini secara umum dia menjaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha. Ba'laha itu artinya adalah suami. dan dia patuh kepada suaminya. Jadi sholat lima waktu puasa Ramadan, dia jaga dirinya, patuh kepada suaminya, takhalat min ayyib abwa bil jannah sya'at. Dia dipersilahkan masuk ya melalui pintu surga yang manapun yang dia inginkan. Jadi artinya kenapa? Karena memang berat. Patuh kepada suami itu berat. Ya, selama dalam kehidupan berumah tangga. Mungkin kalau kepatuhan seorang istri ketika suaminya masih ya mampu untuk memenuhi kebutuhannya, itu mungkin hal yang wajar ya, wajar. Tapi coba bayangkan kalau suaminya itu sudah sakit-sakitan. Ya, sudah sakit-sakitan, parah lagi. Nah, gitu kan. Kena stroke lagi. Ya, hari-hari itu marah terus gitu. Nah, istri mampu melayaninya. Itu balasannya adalah surga. Ya. Kenapa? Karena dia harus menahan perasaannya, tapi juga dia harus melaksanakan kewajibannya. Itu disebut dengan wa'ata'at wa'alaha. Dia patuh kepada suami. Nah, ketika ada istri yang memperlakukan suaminya dengan buruk, disebut dengan tu'zi. Menyakiti, ya. Menyakiti perasaan suaminya itu. Ya. Ini ada hadis ya. As bin Jabar radhiyallahu anhu anin wasallam qala kata Rasulullah, la tu'zim ra'atun zaujaha fid dunya, janganlah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, itu menyakiti dengan sikap dan perilakunya ya, illa melainkan qalat zaujatuhu minal huril 'ain, berkatalah istri dari si laki-laki ini, ya, karena ini orang-orang beriman maksudnya begitu ya, dari bidadari. Jadi bapak-bapak ini sebetulnya di surga itu sudah ada istri-istrinya, ini namanya bidadari namanya, ya. Nah, sudah ada itu, cuma bapak aja belum tahu berapa orang itu ya. Nah, jadi kata Rasulullah di sini, jadi kalau ada seorang istri nih menyakiti suaminya, ya, itu istri si suami yang ada di surga itu berkata begini, satu zihi, jangan kau sakiti dia, suamiku itu. Qata lakillah, kamu akan, ya qata lakillah itu masih kan bahasa kita dibunuh oleh Allah, tapi maksudnya dimurkai oleh Allah. Ya, fa inna ma huwa indaki dakhilun. Ya, sesungguhnya dia itu di sisi engkau itu cuman bagaikan tamu. Ya, tamu. Yusiku ayufariqaki ilaina, nanti dia akan berpisah dan kembali kepada kami. Maksudnya begini, kalau ada seorang istri memperlakukan suaminya dengan buruk, padahal suaminya baik nih. Ya, suaminya orang-orang beriman, orang baik. Tapi diperlakukan buruk, ya. Ada yang seperti itu. Misalnya istri Nabi Lut. Nah, itu kan memperlakukan suaminya buruk. Ya. Ada contohnya juga. Nah, si suami ini punya istri di surga. Karena sudah dijanjikan oleh Allah. Wabashiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar sama rizikum minha min samar turizku walu hazal ladzi rizikna min qablu tubi mutashabiha walahum fiha azwajun mutahara. Nah, itu istri maksudnya itu. Ya. Bagi mereka itu adalah istri yang suci. Hurul in namanya. Hurul in itu artinya adalah wanita yang kulitnya putih bersih, matanya hitam yang sangat pekat, yang mesti menggambarkan kecantikan lah, kecantikan yang sangat luar biasa yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Ya. Itu bidadari pun ya komentar. Kalau ada seorang bapak yang soleh diperlakukan buruk oleh istrinya, ya, bidadari surga akan protes gitu. Ya, mendoakan gitu. Nah, apa kamu ya menyakiti suami kami katanya, ya. Nah, ini. Jadi ini menggambarkan tentang bagaimana apa namanya? Posisi ya suami terhadap istrinya. Ya. Dan terakhir dalam hadis ini ma taraktu ba'di fitnatan, ya adalah aku tinggalkan setelahku nanti fitnah. Maksudnya setelah Nabi meninggal itu ada fitnah besar yang menimpa umatnya, yaitu adalah fitnah yang paling mudarat, yaitu adalah fitnah wanita terhadap laki-laki. Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, kalau saya tahu nih, mungkin ada di antara bapak dan ibu pernah mencoba meneliti mana yang lebih banyak pelacur wanita dengan pelacur laki-laki. Nah, laki-laki sekarang ada juga pelacur juga. Ya. Nah, mana lebih banyak kira-kira nih? Ya, yang lebih banyak begitu. Ya. Kalau dulu kan lebih dulu. Ya. Biasanya di pinggir-pinggir jalan juga banyak dulu kan. Ya. Nah, kalau sekarang kan sudah apa namanya? Pakai apa namanya? Apa istilahnya itu ya? Online-online begitu. Ya. Jadi artinya di sini fitnah dalam kehidupan ini, ya, bahwasanya kita sebagai laki-laki ini kata Rasulullah mengingatkan mataraktu ba'di fitnatan hiya adarru al-rijal minan nisa. Jadi artinya tiadalah sepeninggalku nanti fitnah yang paling besar terhadap laki-laki itu adalah wanita. Ya, itu godaan, maksudnya godaan paling berat itu adalah wanita. Jadi di sini fitnahnya artinya adalah ibtila atau ikhtibar, ujian-ujian. Ya, di ujian-ujian laki-laki itu umumnya yang paling berat itu adalah ya wanita. Ya, jadi maksudnya di sini fitnatun nisa akhtar min ghairiha 'ala rijal. Ya, jadi fitnah ujian ataupun cobaan godaan wanita itu apalagi di akhir zaman itu jumlah wanita memang lebih banyak daripada laki-laki. Ya, ini kan menurut data-data yang ada ya. Ya, jumlah wanita. Dan kalaupun kita lihat di kalau di kampus misalnya kan di kelas itu kelihatan itu banyak wanitanya. Bahkan sekarang yang juara-juara pun banyak wanita. Coba perhatikan kalau ada wisuda. Ya. Nah, wisuda itu banyak wanita yang jadi juara. Ya, hebat-hebat sekarang wanita. Nah, itu. Jadi ya Allah berikan kelebihan juga tapi sudah ada juga ujiannya. Ya, jadi kita ini diuji. Ini oleh karena itu di sini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Ya, tentu bagi wanita pun juga harus memahami bahwasanya laki-laki itu mudah tergoda ya oleh dirinya. Makanya kenapa di dalam Islam itu seorang wanita itu harus berpakaian menutup aurat yang mulai dari rambut sampai ya kaki begitu kan, seluruh tubuhnya lah ya. Jadi kenapa? Karena memang daya tarik wanita itu adalah pada fisiknya. Kalau daya tarik laki-laki itu bukan pada fisiknya, tapi pada dompetnya. Ya, nah itu. Kan pernah ditanya, ada seorang gadis mau menikah dengan seorang kakek-kakek yang meninggal istrinya. Karena sudah kakek-kakek. Neng, kenapa kamu nikah dengan si kakek? Yalah, gak apa-apalah. Anggap aja tidur sama karung duit. Katanya. Ya duitnya kaya gitu, si kakeknya kaya gitu. Punya rumah kontrakan 100 ya. Pintu misalnya, satu pintu satu bulan 2 juta ya, satu bulan jadi 200 ya, nah, kali sebulan satu bulan 200 juta ya. Nah kalau si kakek ini istrinya meninggal kira-kira banyak enggak ya gadis-gadis yang mau gitu kan. Nah itu jadi artinya memang daya tarik laki-laki itu pada dompetnya, sementara daya tarik wanita adalah pada kecantikannya. Makanya kita jarang menemukan RH skincare for men. Ya, ada enggak? NH skincare for men. Ada for women. Ya, coba lihat yang NH skin RH ya, RH apa namanya? Ya, skincare itu. Yang pergi ke sana itu enggak ada bapak-bapak. Yang ada ibu-ibu yang pergi ke sana. Ya, karena memang itulah ya daya tarik. Karena makanya kan istri salihah itu ya idza nazarta asrarka, kalau engkau pandang dia istrimu itu membuat hatimu senang gitu. Faiza amartaha atau atska, kalau engkau minta tolong dia akan patuh. Dan kalau engkau jauh daripadanya, iza ghibta anha hafizat nafsaha wa malaka. Kalau suami misalnya pergi keluar kota gitu kan. Nah, istri menjaga rumah, jaga anak-anaknya. Ya, yang nanti pulang dari luar kota tugas gitu kan. Oh, mama TV ku enggak ada. Ya, udah dijual gitu kan. Nah, sampai dijual gitu. Kulkas sudah habis gitu kan. Nah, jadi artinya harta yang sampai habis, ludes gitu kan, karena suami tidak ada tempat. Nah, inilah memang nilai wanita salihah itu memang sangat luar biasa. Sampai kemudian Nabi pernah mengatakan, ad-dunya mata. Dunia ini adalah penuh dengan mata. Mata itu artinya kesenangan. Ya, tapi kesenangan dunia ini kan disebut juga oleh Allah mata al-gurur. Ya, mata al-gurur itu maksudnya kesenangan, bisa artinya kesenangan menipu, tapi juga bisa di kesenangan sifatnya temporary. Ya, temporer. Ya, jadi enggak selalu senang. Ya, temporer. Senang sesaat lah gitu. Senangnya makan minum itu berapa lama? Kan sampai kenyang. Bapak kalau sudah makan misalnya kan di pagi sore misalnya kan, ya, terus diajak kawan lagi, mampir lagi di sebelah itu ada lagi Rio misalnya kan, udah enggak nafsu makan. Kenapa? Karena habis makan. Nah, itu enak. Ya, enaknya tidur di hotel bintang 5 itu ya, hanya satu malam dua malam. Coba kalau Bapak misalnya disuruh tinggal di hotel berbintang 5 tapi enggak boleh turun. Karena aja selama sebulan. Semua dipenuhi. Ya, tempat tidurnya enak, kamar mandinya bersih. Ya, air panas, air dingin ada. Ya, semua disiapkan. Tapi enggak boleh turun-turun. Ya, selama sebulan. Tanggung enggak? Bosan. Karena manusia itu mempunyai sifat bosan. Nah, kenapa di surga itu enggak ada bosannya? Nah, itu luar biasa kan? Enggak ada bosannya. Ke dunia ini bosan. Kalau Bapak misalnya hari-hari makan durian. Ya, hari ini besok durian, besok durian, besok durian. Kira-kira pesan enggak? Buktinya tukang jual durian jarang dia makan durian. Ya. Orang restoran Padang itu kalau dia makan enggak dimakan di restoran dia, carinya warteg. Kenapa? Bosan dia. Nah, itu. Kalau di surga itu kenapa enggak bosan? Kenapa? Rasanya beda terus. Nah, itu enggak bosannya. Ya. Ulama ruziku minha min samati rizqu qulu hadzal ruzq lam min qablu wa utubi mutasyabiha. Ya, bentuknya sama tapi rasanya beda. Ya. Durian beda dengan durian kemarin. Besok ya, durian lagi. Cuma di apa namanya kalau di surga itu memang hari-hari itu enggak ada lagi siang malam itu masalahnya. Ya, hari itu cuman siang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Semuanya keindahan. Nah, karena dia rasa itu beda-beda terus sehingga enggak ada bosannya. Ya, enggak ada bosannya. Enggak ada yang bosan di surga itu. Hanya kenikmatan yang paling nikmat ya itu adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan surga itu tidak ada lagi mengatasi kecil berjumpa dengan Allah. Makanya kan di dalam Quran katakan faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, ini kenikmatan surga. Tapi intinya memang kita meminta kepada Allah itu bahagia dunia bahagia akhirat. Ya, kan doanya kan robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di dalam konteks tujuan utamanya adalah akhirat. Ya. Dunia tidak boleh kita tinggalkan. Kan dalam Quran kan ada perintah gitu kan supaya kita wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Memang kita cari itu sebenarnya akhirat. Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, dunia lebih akhirat lebih baik dari dunia ini. Nah, ketika orientasi orang itu adalah akhirat, maka dunia ini yang dicarinya adalah dunia yang memberikan nilai kepada akhiratnya. Nah, termasuk kenikmatan duniawiyah itu adalah berumah tangga. Ya. Karena dijelaskan oleh Allah itu kenikmatan duniawi itu adalah zuina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banina wal qanatir muqantarah minadzabi wal fidah wal khail musawamah wal an'ami wal harth dzalika matal hayati dunia. Jadi kesenangan dunia itu cuman ya kehidupan berkeluarga itu, itu pun kan juga dibatasi juga, ya, dibatasi juga oleh usia, ya, kenikmatan berumah tangga itu, kalau kenikmatan bersifat biologis itu 60 ke bawah, ya, itu masih pakai minyak wangi kita orang, tapi kalau 60 ke atas sudah pakai minyak angin, ya, minyak balsam, ya, itu. Nah, tidak lagi itu, makanya kan Allah siapkan perangkat satu lagi rahmah, dalam berumah tangga itu kan, ya. Mawaddah dan rahmah. Jadi kalau mawaddah itu lebih kepada orientasi biologis, tapi kalau rahmah itu lebih kepada nilai kasih sayang, keinginan membahagiakan pasangan. Ya, jadi ingin apa yang membuat dia senang begitu. Nah, itu namanya rahmah. ya, rahmah. Dan rahmah itu mengalahkan, kalau Allah, inna rahmati ghalabat ghadabi. Ya, jadi rahmat Allah mengalahkan kemurkaan Allah. Jadi Allah itu lebih banyak kasih sayangnya kepada hambanya daripada murkanya. Hanya saja kalau sudah murka, ataupun yang bisa menolak, menghindarkan. Hanya kita minta kepada Allah. Itu doanya kan begitu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita jangan sampai dapatkan kemurkaan dari Allah. Nah, jadi sebut kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang sifatnya menipu, sementara, ya, temporer dan dibatasi. Batasan akhirnya adalah ajal. Ya, kalau sudah ajal, ada lagi. Kita lihat orang yang sudah mati, disuapinlah apa makanan enak yang dia suka ketika dia hidup. Tidak ada responnya. Ya, kalau sudah mati. Makanya mudah-mudahan kehidupan kita yang singkat ini kita berakhir dengan baik, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Demikian kita akhiri kajian kita. Insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya, bab ke-36, An-Nafaqah Al-Iyal. Ya, nafkah atas keluarga. Nah, ini nanti baru bapak-bapak. Yang tadi kan istri ini. Nah, sekarang nanti kesempatan yang akan datang adalah kewajiban seorang suami terhadap rumah tangganya. Demikian, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.